Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanda vilayetlerin arasında kire edýän hususy elçilikdäki taksilaryň narhy soňky ýarym aýyň dowamında 2 hese gymmatlady.
Şundan bir 15-20 gün olur, başga wagtdan Balkana çelli adam maşyna 60 manat töresin, hem 4 adam jemlense taksiler Balkana wa şäherine de, Daşow şäherine de, Mar şäherine de diýdiler. Inni şonur in arran bolunny, bolýa men gatgowlukdan bir ýolagçy hanyň 4 etin bolsa adam maşyna 100 manat berseňiz gideýin diýe ýöne aslında 120 manat da töleýärler. Bunu ikisde köpeltdiler.
Deyip Türkmenistan'da bolup geçen vakalara yakından seyin edýän Aşgabatly seyinçi Amanmurat Bugaýew aýtdy. Hususy ýetilikdäki taksi eýerleriniň ençemesiniň seyinçi Bugaýewe gurrun bermegine görä, kredi narhlarynyň gymmatlamagynyň esasy sebäpleri ýolda para alýan polisiýa işgärleriniň köpelmegi, azyk haritleriniň we dollaryň gara bazardaky narhynyň gymmatlamagy bilen baglanşykly. Ýolda gaýynyň gözegçiligi güýçlendi, olar köplenç sürüp gelýän tiýdiliginden has ýokary tiýdiligi görkezýärler. Öň 20 manat bersen goý berýärdiler. Indi olara 30-40 manat bermeseň sypyp bolmaýar. Galwersede hususy taksi bolup işlemek üçin ýürite patentiň resmi namaň bolmasa 500 manatdan başlaýan jerimeler salýarlar. Dollar hem 20 manatdan aşdy, onsoň gündelik sarp edilýän haritler hem gymmatlaýar. Bizem maşalamyzy eklemek üçin narhlary gymmatlatmaly bolýarys diýip anonim şertde maglumat beren daşawdly sürüji aýtdy. Şol bir wagtyň özüne ol narhlaryň gymmatladylmagy netijesinde ýolagçylaryň sanynyň hem azalandygyny, müşderileriň Yoklu sebäple käbir hususy taksi eýerleriniň öz işini togtadandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ýatladyp geçdik ýurdun gündogrundan aşgabatda gelýän ýolagçylar Änew şäherçesine. Dimradygyndan gelýän ýolagçylar çoğunla çenli goý berilýär we paýtagta gitmek isleýän ýolagçylar bu ýerde başga taksi ýa-da awtobusa minmeli bolýarlar. Seýinçi Bugaýew vilayetleriň arasynda kire edýän hususy elçilikdäki taksilaryň bahalary bilen bir hatarda Änew we çoğunla gelen ýolagçylary paýtagta alyp gidýän taksilaryň hem öz narhlaryny gymmatladandygyny belleýär. Munun 10 gün odal hem şu aralyk üçin her ýolagçy 15 manat tölemeldi. Häzir bu narh 20 manat bolupdyr diýip synçy aýtdy. Türkmenistanda bir vilayetden beýleki vilayetlere sapar edýän ýolagçylar köplenç hususy elçilikdäki taksilerden peýdalanýarlar. Munun sebäplerini olaryň narhynyň arzanlygy we hususy elçilikdäki taksilaryň vilayetlere ýyl-ýyldan sapar edýändigi bilen baglanşyklydy aýdylýar. Döwlet elçiliginäki sary renkli taksiler bolsa diňe Aşgabat şäherinde we onuň töwereginde hyzmat edýärler. Galwersede olaryň narhy hususy elçilikdäki taksilerin kredi bahasynyň adyndan 2 hese gymmat. Türkmenistanda Aşgabatdan vilayetlere we vilayet merkezlerinden paýtagta her gün diňe bir otly, bir awtobus we ortaça 3 uçar gatnawy ýola goýlandyr. Ýöne Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşip bolýan türkmen sanlarynyň ençemesi ýolagçylaryň bu gatnawlardan peýdalanmakda dürli bökdönçlükler bilen ýüzeýiz bolýandygyny aýdýarlar. Olaryň tassyklamagyna görä otlylaryň gatnaw tertibiniň üýtgäp durmagy, otlylaryň sanynyň ýolagçylaryň talabyndan az bolmagy, biletleriň gyçlygy, ýolagçylaryň otly koridorlarynda sapar etmäge mejbur bolmagy, otlynyň we awtobus içinde şeýlede demiryol we awtobus duralarynda iň ýöneki hyzmatlaryň amatlyklaryň ýokdy, uçur biletleriniň gymmatlygy we olaryň köplenç tapdyrmazlygy ýaly kynçylyklar şol bökdönçlüklerin käbirleridir.